Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Otevíráme lékařskou poradnu na téma bipolární porucha. Pozvání do našeho vysílání tentokrát přijali docent doktor Jan Vevera, přednosta psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A paní Dana, která má s bipolární poruchou osobní zkušenost, co by pacient. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Obou našich hostů se můžete ptát na jejich zkušenosti s bipolární poruchou, s jejimi projevy, s její léčbou. Telefonní čísla do lékařské poradny jsou 221 554 222 pro zavolání a 605 55 48 pro SMSky. Pane docente, nejdřív se obrátím na vás. Co přesně je to za onemocnění bipolární porucha pro laiky, kteří se s ním ještě nesetkali?
Tak. Pro laiky bude možná známější ten mnohem starší, poněkud stigmatizující název maniodepresivní porucha, nebo ještě dále do historie maniodepresivní psychóza. My jsme to pak nahradili tím názvem bipolární, ale všichni v tom cítíme ty dva póly, bipolární, maniodepresivní. A je to porucha, která nyní patří, nebo se řadí mezi depresivní poruchy. Nebylo tomu tak. Před 110 lety nebo 120 lety, když nás obor vznikal, tak v podstatě existovaly jenom dvě diagnózy. Jedna z nich byla schizofrenie nebo skupina schizofrenií a druhá byla maniodepresivní šílenství. Té schizofrenii se říkalo předčasná demence a maniodepresivní šílenství byl ten zbytek. A od té doby se to velmi rozvinulo a blíže specifikovalo a ta maniodepresivní porucha, kterou teď už řadíme mezi poruchy nálady, ale možná ještě přesněji mezi poruchy emocí, je charakteristická střídáním depresivních poruch a alespoň jedné mánie nebo i takových hypomanických epizod. Co to je deprese, si asi diváci posluchači představí bezdůvodně, zdůraznu bezdůvodně, pokles nálada, která trvá alespoň dva týdny. Člověk nemá na nic energii, nebaví ho věci, které mu předtím přinášely požitek, nemá na nic energii. Mánie je naopak takovým opakem. Člověk se cítí plný energie. Je to stav, který můžeme třeba srovnat s tou lehkou opilostí, s tou první fází opilosti, která nás ještě excituje. Máme sníženou potřebu spánku, máme zvýšené různé, máme zvýšený drive po věcech, které nám přinášejí požitek, někdy až společensky problematických, jako je třeba zvýšené sexuální libido, zvýšenou chuť na alkohol.
My jsme v dopolední lékařské poradně slyšeli, že to není příliš častá porucha, příliš časté onemocnění, ale u mnohých, že vlastně nebylo rozpoznáno. Dá se tedy říci, kolik lidí nejspíš trpí bipolární poruchou?
To se dá říct velmi přesně, protože na to máme takové celosvětové studie a už to tady ráno říkal pan kolega doktor Hinčík z naší kliniky, je to kolem 1%. Kolik jejich nerozpoznaných, to už se samozřejmě liší podle úrovně péče v dané zemi, podle počtu psychiatrů a pak taky podle módy. To nikoli v módě oděvní, ale módy, která vládne v psychiatrii a ve Spojených státech vládne úplně jiná móda než u nás. A projevuje se to třeba epidemií bipolární poruchy v dětském věku. Mluvím o dětech třeba už pětiletých až jedenáctiletých, kde podle některých psychiatrů tam prevalence této juvenilní dětské formy byla třeba až 10%, což byla obrovská čísla. Ukázalo se, že za to můžou taková rozvolněná diagnostická kritéria. V Evropě jsme mnohem konzervativnější, takže v Evropě tu juvenilní formu diagnostikujeme velmi řídce a typicky se tato nemoc vyvíjí mezi, řekněme, 15. až 25. rokem.
Paní Dano, jak se cítí člověk s bipolární poruchou ještě předtím, než se dozví nebo se uvědomí, že ji má, co prožívá? Možná totiž se s tímhle onemocněním někdo z našich posluchačů potýká, ale neví o tom právě. Jak byste vy to přiblížila podle té vaší zkušenosti osobní?
No, to záleží na tom, jak se ta porucha u něj projeví. U mě se ta porucha projevila, když mi bylo 14 let, vlastně tou depresivní fází, kdy, jak říká tady pan docent, jsem teda ztrácela zájem o ty věci, které jsem měla ráda. Potom se přidala lítostivost, plačtivost, úzkost, sklíčenost. Ty stavy vlastně potom přešly v takovou beznaděj, prázdnotu. A projevilo se to i tělesně, že jsem nemohla vůbec vstát z postele a dělat ty běžné činnosti. Oblíct se, to pro mě byl nadlidský výkon. A projevilo se to i změnou v tom, že jsem nemohla nic jíst, nic pozřít a myslela jsem si, že jsem nějak vážně nemocná.
Pane docente, vy jste mluvil o 20 až 25 letých lidech, u kterých se poprvé většinou objeví bipolární porucha. Paní Dana se zmínila o 14 letech. Může to být?
Já jsem možná říkal, kdy jsou ty lidi už plně diagnostikováni. Uh-huh. A když jdeme pak do toho dětství v anamnéze, tak tam často nacházíme takové depresivní rozlady. Nebo vy jste řekla teď, že jste si myslela, že jste byla nějak vážně nemocná. Já bych chtěl opravit, v mých očích jste byla vážně nemocná, jste si myslela, to je vážná nemocná. Ale nacházíme třeba míň hluboce vyjádřené té depresivní poruchy už v tom časnějším dětství, teď 14, to už je tak méně často, typičtější je to něco později.
Měla jste i nějaké fyzické projevy, když jste si myslela, že jste vážně nemocná?
Ano, měla. Měla jsem bušení srdce, podcení, nemohla jsem v noci vůbec spát. To noc pro mě byla vždycky utrpení a ty fyzické projevy šli až do toho, že jsem vlastně měla problémy v tom, že jak jsem nemohla jíst a něco jsem snědla, tak samozřejmě potom tělo to nechtělo, takže pak jsem se dostala na infekční kliniku, kde vlastně zkoumali, co mi vlastně je týden a vlastně v podstatě nic nezjistili a až na základě toho tam tenkrát přijela paní primářka z dětské psychiatrie tady z Plzeňské a pak mě převezli na dětskou psychiatrii, kde vlastně se mi nelíbilo a šla jsem domů na reverz, což si myslím, že byla velikánská chyba, že kdyby tenkrát jsem tam zůstala, tak bych se určitě pohnula někam dál.
Pane docente, ty fyzické příznaky odpovídají a bývají u pacientů časté?
Bývají, my tomu říkáme somatizace deprese a velmi často bývají třeba bolesti hlavy nebo bolesti břicha, gynekologické obtíže, takže určitě vidíme velmi často.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Pokračuje lékařská poradna Rádia vašeho kraje, tentokrát na téma bipolární porucha. Můžete nám telefonovat na pevnou linku 221 554 222 anebo psát SMS zprávy na číslo 605 55 48. K vašemu dotazu se vyjádří psychiatr, docent doktor Jan Vevera a za pacienty s přímou osobní zkušeností paní Dana. Teď už ve vysílání vítám někoho z posluchačů. Dobrý podvečer.
Já vám chci jenom říct zkušenost, s tím jsem to neprožila, ale mám kamarádku, která tuhle tu chorobu má a má jednu vlastnost, nevím, jestli je dar nebo prokletí, protože pozná podle vůně pacientovo těla, jestli zemře. A to jsem zkoušela s těmi zkušenosti, je tady bez města, kde se potkáváme docela často, tak mi tuhle tu věc jako říká. Prostě to najednou se cítí podle vůně, jestli člověk má blízko smrt, ještě nebo ještě ne. Jo, tak to je zvláštní, jako jestli to každý třeba tuhle zkušenosti má nebo ne. Je to hodně zvláštní. No.
My vám děkujeme za zavolání. Pane docente, je to vůbec možné a je to spojené s bipolární poruchou?
Tak to není zrovna příznak, který by byl typicky spojený s bipolární poruchou a podle vůně, myslím, něco takového asi diagnostikovat nelze. Zvláště ne na dálku.
Takže takto reakce odborníka, Mějte se pěkně, přejeme hezký večer, naslyšenou.
Naschle.
Další věc, bipolární porucha je spojována s hodně známých osobností. Nevím, jestli je to tím, že prostě jejich jména jsou známá, jsou to umělci, takže se o nich ví, následně pokud onemocní, že mají třeba bipolární poruchu, a nebo jestli je to třeba tím, slyšela jsem už ten názor, že s bipolární poruchou jsou spojené umělecké vlohy. Jak vy to vidíte?
Tak, jak to vidím, já není ani tak důležité, jako co nám o tom říkají data. My máme štěstí, já vždycky rád cituju práci lékařů nebo psychologů, tady v tom konkrétním případě třeba přímo z našeho kraje, kdo svým dílem přispěl k tomu, aby se z těch dojmů staly názory. A jedna z nich je paní doktorka Markéta Hovorková, která ještě studuje psychologii, ale u nás na klinice už koordinuje dobrovolnické aktivity, ale svý diplomový práci se tomuhle tématu, který dělala v Olomouci, věnovala a přispěla tak k vyvrácení téhle představy. Nedá se říct, že maniodepresivní porucha by nějak bezprostředně souvisela s kreativitou nebo genialitou. Ale je to tak, že má 1% populace, a když ji má někdo z těch slavných osob, a já si dovolím jmenovat lidi, o kterých je to všeobecně známo a kteří o tom hovořili otevřeně v médiích a stali se až učebnicovými příklady, například Miloš Kopecký, známý herec, Ota Pavel, významný literát, tak to na ně je prostě víc vidět. A zdá se to, ale když se to poctivě studuje, tak se nezdá. Dnes jsem viděl 3 pacienty s bipolární afektivní poruchou, nikdo z nich nebyl spisovatel nebo umělec, ale když někdo je, tak je to víc vidět. Takže a díky Markétě Hovorkové, která se sbírala soubor 30 takových pacientů a srovnávala to s 30 jinými, to jde ruku v ruce s mnohem většími studiemi, které jsou publikované v mezinárodních časopisech, které tohle potvrzují. Nedá se říct, že by bipolarita pomáhala lidem víc tvořit.
Takže manická fáze se nevyznačuje zvýšenou kreativitou?
Vyznačuje se zvýšeným tlakem nápadů. Ale teď si musíme říct, co je to kreativita. Jestli kreativita je, že začnete něco tvořit, nebo že vytvoříte něco smysluplného. No, to jsme u toho, co to je kreativita. No, a pokud to je jenom zvýšená nabídka nápadů, tak tu ta mánie sebou přináší. Ale reportérku v rádiu se taky nemůže stát člověk, který má jenom spoustu nápadů a musí mít nějaké smysluplné nápady.
Rozumím. Paní Dano, mohla byste nám popřiblížit, popsat vaše manické fáze?
Ano, první moje manická fáze byla, když mě bylo 17 let, čili o 3 roky později než ta fáze depresivní. A já jsem ji na začátku pociťovala jako něco úžasného, protože jsem ráno vstala a měla jsem pocit, že mi patří svět. Ptáčci zpívali, den byl krásný, měla jsem spoustu energie, nepotřebovala jsem jíst a teď se mi v hlavě honilo, co budu dělat a jak mě to baví a že jsem jako ráda na světě. No a tady pan docent má pravdu s tím, že vlastně ty myšlenky se vám honí v hlavě a vy nestíháte na to reagovat, takže pak to pokračovalo tím, že jsem třeba byla schopná ujít 10 kilometrů a nic mi to neudělalo a naopak jsem se cítila ještě víc plná energie, takže potom to vlastně se projevilo tím, že jsem v noci i nespala a nespala jsem několik dní. A začala se mi to projevovat dále tím, že jsem měla halucinace sluchové. No, takže potom vlastně to skončilo tak, že mě převezli na psychiatrii tady v Plzni a to už si moc nepamatuji. Pak vlastně jsem se zbudila na lůžku, kde už teda za mnou byl tatínek a pak jsem se dozvěděla, že mám bipolární poruchu.
Jestli jsem z toho dobře vyrozuměla, ty manické fáze i ty depresivní mohou mít různou hloubku nebo různou závažnost?
Ano, ano, je to trošku zavádějící, jak jsem na začátku mluvil třeba i o tom, že ve Spojených státech bylo před zhruba 15 lety taková epidemie dětské bipolární poruchy, tak právě proto, že někdy takovéto běžné nebo už extrémnější zlobení, kterému už dneska bychom třeba říkali ADHD, ta hyperaktivita dětská, byla už považovaná za mánii. Takže ta hloubka je velmi důležitá a vede to často ke špatným diagnózám. Část pacientů, která trpí třeba emočně nestabilní poruchou osobnosti, u které je také časté to střídání nálad a spíš střídání emocí, tak ta může být maniodepresivní poruše nebo bipolární afektivní poruše, jak ji říkáme teď, velmi podobná, liší se tou intenzitou, ale co je velmi důležitý, liší se taky tou terapii. A ta terapie u té bipolární afektivní poruchy je třeba ještě úplně jiná nebo velmi jiná než u prosté deprese. Když těm lidem, kteří trpí depresí, dáme antidepresiva, tak jim pomáháme. Když lidem, kteří trpí depresí, ale doktor se jich špatně zeptá a nezjistí, že předtím měli mánii někdy, a ono je to těžký zjistit, protože ne všichni ti lidé skončí tady Dana v nemocnici, ale třeba to odezní po týdnu nebo 14 dnech nepozorováno. A dají těm lidem antidepresiva, tak jim ublíží, protože u nich mohou tu mánii vyvolat. Tito lidé by měli dostávat jiné léky a to stabilizátory, takže nejsme jenom u hraní si se slovíčky, ale u věcí, které mají důležitý dopady pro léčbu. A třeba tohle je jedna část těch pacientů s emočně nestabilní poruchou osobnosti. Další část jsou pacienti ze schizofrenií. Vy jste říkala, že jste až měla halucinace. To bývá jedním z mnoha symptomů psychické poruchy nebo skupiny poruch, kterým se říká schizofrenie. Ale u těch manických pacientů je to dané typicky něčím jiným. U nich je to tak, že mají ty myšlenky, jim letí tak rychle, že oni už nestačí ani verbalizovat, ale v hlavě jim to ještě dává smysl. To jenom nám, kteří jsme vedle a nestíháme to jejich zrychlené psychomotorické tempo, to smysl nedává. A zase, to jsou lidi, kteří můžou dostávat úplně jiné léky, než by měli dostávat.
O bipolární poruše si povídáme s docentem doktorem Janem Veverou, přednostou psychiatrické kliniky Plzeňské fakultní nemocnice, a své osobní zkušenosti s tímto onemocněním připojuje paní Dana. Připojit se k nám můžete i vy, a to prostřednictvím pevné linky 221 554 222 anebo SMS-kou, kterou nám pošlete na číslo 605 55 48. Máme tady několik dotazů, které se týkají dědičnosti bipolární poruchy. Je to dědičné onemocnění?
Je to dědičné onemocnění. Pravděpodobnost dětí, které mají postižené třeba oba rodiče, je až 10%. Takže určitě je něco v genech. Co přesně, to bohužel moc nevíme. Uh-huh. Jaké přesně geny jsou postižené tím.
A co všechno ovlivňuje to, že se to onemocnění projeví? Protože nějaká genetická dispozice ještě neznamená, že nutně se musí to onemocnění objevit.
Souvisí to určitě se životním stylem, takže tady nikoho nepřekvapí, že řeknu, že drogy neprospívají, naopak drogy s většinou pravděpodobností projeví, převrátí toho pacienta do mánie, potom do deprese. Co je velmi typické teď v době, kdy se víc cestuje, je změna časových pásem. Třeba pacienti s maniodepresivní poruchou vědí, že když přecestují přes několik časových pásem, že tohle rozladění těch časových hodin je něco, co je častým spouštěčem. Čili ne, že by nesměli cestovat, ale je na to třeba myslet a držet pod kontrolou věci, kterými my svůj život můžeme ovlivňovat. Ty udavače časového rytmu. Ono se to i tak jmenuje. Zeitgeber, centra v suprachiasmatických jádrech našeho mozku, ale o centrech nemluvíme, je spíš, všechno je problematikou spíš sítí. Na náš mozek se díváme jako na síťový orgán a my ho můžeme nějak synchronizovat. A to je fyzickou aktivitou, příjmem jídla, spánkem, jídlem. A tohle jsou věci, které máme za mnohé okolnosti ve své moci a tohle jsou aktivity, kterými to můžeme si dělat. A když je desynchronizujeme, tak zvyšujeme pravděpodobnost, že se dostaneme do nějakého problému.
Uh-huh. A co vám pomáhá, paní Dano, se vyrovnat s tím onemocněním? Jsou to možná léky, ale potom ještě dál?
No, to je docela těžká otázka, protože hlavní je vlastně smířit se s tím, že člověk tou poruchou trpí. Mě to dělá občas problém i dnes, protože někdy neodhadnu svoje síly a takzvaně něco přeženu. Ale co mi pomáhá, je vlastně to, že mám vedle sebe manžela, který si mě bral už s tím, že věděl, jakou poruchou trpím. A vlastně vždycky mi dá ten impuls k tomu, že hele, nejsi v pohodě, zkus třeba přibrzdit. A je tam taková takový ten nadhled toho okolí. No. Potom mi samozřejmě pomáhá to, že mám práci a zaměstnavatele, který je velice empatický, pracuje na půlku úvazku, no a potom koníčky a rodina, děti.
Říkáte děti. My tady máme dotazy týkající se dětí. Může matka s bipolární poruchou vychovávat dítě? Tak je jasné podle toho, že jste se zmínila o tom, že dítě máte, že ano. Jsme rozvedení, usilují o svěření dítěte do péče. Tam píše tatínek tedy. Pak na četu fakultní nemocnice jsem se všimla, že se někdo ptal, jestli babička s bipolární poruchou může hlídat vnoučata. A máme tu i dotaz týkající se zvířete. Když vlastní takto nemocní zvíře nemají tendenci si mu v negativní fázi ubližovat?
Tak, já si nemyslím, že by lidé v té negativní fázi, čili v té depresi ubližovali, jestli tím asi, já nevím, co tím ten postulat myslel, jestli negativní, podle mě jsou obě špatně, jo? Jak deprese, tak mánie, ale není mi známo, že by pacienti s depresivní poruchou trápili své zvířata. Naopak si myslím, že mít na blízku někoho, kdo vás bezpodmínečně miluje, a to jsou ti psi, může být naopak pomocný a naopak to může pomáhat stabilizovat ty rytmy, protože vy jste tak hezky a autenticky líčila dano svoji epizodu deprese. Když máte to zvíře, tak vás aspoň něco třeba vytáhne výjít ven na 20 nebo 30 minut.
Ano, to mohu potvrdit. Mám zvíře, takže ho 11 let fenku máme, takže tam to skutečně tak je.
A i ta emoce, to hlazení, to nám vyplavuje oxytocin a vyplavuje to taky těm zvířátům, že to je taková v obou straně win-win strategie, vyhraj strategie. Takže odpověď je ano, ale dostáváme se k něčemu, co už je stigmatizace našich pacientů, zneužívání jejich psychické poruchy proti nim. Já si určitě dokážu představit, že nějaký zlej manžel tohle bude používat proti svý třeba nemocný ženě a to určitě nepomáhá. Jo. Musím říct, že je potřeba to posuzovat individuálně. Samozřejmě, že v té mánii není asi optimální, abychom se zrovna starali o dítě. A ta mánie většinou netrvá tak dlouho. A je to tak stejně, jako když máme nějaké glykemické problémy, kvůli vysokým nebo naopak příliš nízkým hladinám cukru hospitalizování. Neuvažuje se o tom, že bychom neměli mít psa nebo děti, ale jakmile je ve hře psychika, je to něco úplně jiného. Takže Ale taky si dokážu představit člověka s nestabilním diabetem, který často omdlívá a můžeme mít o něj ty debaty. Ale ptá se vás někdo, když tady je diabetolog, jestli by se pacienti s cukrovkou mohli starat o svoje děti?
Nebo o vnoučata.
Nebo o vnoučata, ne. Tam to necítím, ale to je psychiky, jo. Takže jak vidíme, jo. Ale dokážu si nějaký individuální jeden případ představit, ale určitě to nejsou ty 10 000 pacientů, který v naší zemi žijí.
Jestli k tomu ještě ano. Můžu něco, já jsem potom později měla horší už tu manickou fázi a tak nějak podvědomě jsem cítila, že mi už není dobře. Manžel mi tedy i řekl, že jsi nějaká divná, nějak jsi jako máš moc energie, začínáš tak jako otvírat skřínky a něco tam uklízet. A zrovna odjížděl na služební cestu a já jsem to udělala tak, že jsem vlastně si k sobě na každý den vzala domů někoho, aby tam byl se mnou, protože tam byly ty děti. A abych teda jako je udržela v bezpečí, protože jsem věděla, že nejsem v pohodě. A taky potom se to během 5 dnů teda dostalo do velmi, velmi těžké, nevím, jak to mám nazvat, velmi těžkého stavu jsem se dostala a byla jsem poté převezena zase do léčebny, tentokrát do Dobřan. Takže potom, když je ta fáze opravdu těžká a není léčená a ta matka by s těmi dětmi byla opravdu sama, tak tam se obávám, že potom ta péče může samozřejmě selhat.
Může to člověk odhadnout právě, protože už tou nemocí má zkušenosti, tak jako tady popisuje paní Dana?
Jak jsme viděli, na Daně může to odhadnout, ale také se poměrně často stává, že ho na to upozorní spíš jeho okolí, protože ti pacienti, zvlášť když je to opakovaná příhoda, už cítí, že se něco děje, ale protože je to maniodepresivní porucha, tak oni si řeknou, to jsem konečně já při té manii. To všechno, vím, že jsem teď jiný, ale protože jsem byl celoživotně v depresi a teď to jsem konečně já. Teď tahle zvýšená nabídka nápadů, zvýšené a i pocit energie, zvýšená fyzická síla, ne nějak příliš, ale snížený pocit únavy spíše, to všechno lidem vyhovuje, ale někdy to může být i naopak negativní. Tím, jak ztratíme ty brzdy, tak často se mánie projevuje spíš takovou iritabilitou, podrážděností.
Ano.
A také ti pacienti začnou říkat pravdu. No a to je samozřejmě problém. Že? Představme si, že manželovi svému vždycky řeknete pravdu.
To. Už jsem mu ji taky řekla kolikrát a teď ještě nebylo to příjemné.
Co svému nadřízenému?
Už se mi také stalo jednou, ale naštěstí pan primář byl velice, nebo je velice hodný člověk a ten vlastně věděl, jaké mám onemocnění, takže ten to zpracoval. Hmm. Takže mu tímto za to děkuji.
Vy máte štěstí na lidi prostě a to je dobře. Posloucháte lékařskou poradnu Rádia vašeho kraje na téma bipolární porucha. Je tady s námi přednosta Plzeňské psychiatrické kliniky docent doktor Jan Vevera a svoje zážitky a zkušenosti nám předkládá paní Dana, která s touto nemocí má osobní zkušenost. Dopoledne tady zazněla definice té manické fáze jakožto milostná aféra s celým světem. Prý to tak uvádějí některé knihy a přišel dotaz, co je špatného na všeobjímající lásce. Nevím, jestli je to dotaz od muže nebo od ženy. Každopádně je na tom něco špatného, pane docente?
Já bych možná odpověděl svojí příběhem svojí pacientky z jiného města. Není to tady dámy přítomná. To byla lékařka, která v té mánii měla zvýšenou sexuální apetenci. Skutečně zašla tím, že se v nemocnici vyspala téměř s každým od svých kolegů přes zdravotníky, přes sanitáře, tam ta všeobjímající láska nebyla nic, co by jí už snadňovalo život v práci. A u ní právě ty mánie začínaly touhle zvýšenou sexuální apetencí, kdy ona ty myšlenky ještě byla schopná kontrolovat, ale tyhle emoce už ne a cítíme všichni, že na tom asi nebylo dobrého nic.
My se usmíváme, ale potom, když na to dojde v tom životě samém,
to
tak to není. Není k smíchu. Ani k tomu úsměvu možná potom. Další dotaz. Zkoušíte pacientům s bipolární poruchou vysadit léky, nebo jak poznáte, že už jsou zdraví? Tak v první řadě já bych to rozšířila, jestli jsou vždy potřeba léky a jestli se člověk tedy může úplně uzdravit, aby léky nepotřeboval.
Tak, jestli jsou vždy potřeba léky, když už je plně vyjádřená maniodepresivní porucha, tak správný lékař by je i podle těch našich vodítek péče měl nasazovat. Nechci říkat, že by to ve všech případech skončilo špatně, ale pro mě je dost špatné, že i tak se 10% lidí za sebe vraždí. A když jim nebudeme dávat ty léky, jak se jich za sebe vraždí, určitě mnohem víc. O tom to není téma k pochybám. To je jasný. Ale jako lidstvo tu existuje, maniodepresivní porucha je s námi jistě tisíce let, její popisy najdeme už u Hippokrata, i když ji tak neříkal. Takže léky asi to mnozí přežijou i bez léků, ale dramaticky se zvyšuje pravděpodobnost sebevraždy.
A vysazujete potom tedy? Ne. Je to doživotní léčba?
U první epizody ano, ale u opakovaných epizod ne.
Úplně na závěr, paní Rano, vás poprosím, co byste vzkázala lidem, kteří se potýkají s podobnými problémy, jaké jste nám popsala s tou bipolární poruchou, anebo s něčím, o čem ještě ani nevědí třeba, jestli to je porucha, nevědí, co udělat.
No určitě bych jim poradila, aby zašli za odborníkem a nesnažili se s tím bojovat sami. Protože tam čím dřív se přijde na to vlastně, co člověku je, tak tím dříve se může léčit. A potom, když už tedy tu diagnózu mají, tak aby sami nevysazovali léčbu a snažili se přijmout, že jsou nemocní.
Důležitá tečka za dnešní lékařskou poradnou. Za návštěvu ve studiu a informace a rady týkající se bipolární poruchy děkuji oběma dnešním hostům, paní Daně a panu docentovi Janu Veverovi, přednostovi psychiatrické kliniky Plzeňské fakultní nemocnice. Ať se vám daří a naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Také děkuji za pozvání, naslyšenou.
Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší také moderátorka Soňa Weitzmachrová.